bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina și Doamne ajută! Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței și avem și de data aceasta invitat pe fratele Gheorghe Stănciulescu din Jidoștița, deținut politic din anii 1958 până 24 iunie 1964. În emisiunea trecută, fratele Gheorghe ne-a mărturisit despre suferințele într-o oarecare măsură pe care le-a îndurat în această perioadă. Am vrea ca și în emisiunea aceasta să reluăm convorbirea noastră, mărturisind pentru istorie și pentru ca oamenii noștri să cunoască cele ce au îndurat unii oameni care au fost persecutați din cauza unei ideologii, a unei învățături greșite, a unei învățături care îl scosese din cu totul pe Dumnezeu, îl înlăturase și mai mult decât atât încerca să lupte împotriva lui Dumnezeu. S-a dovedit însă, asemenea cum Iulian Apostatul a încercat să lupte împotriva învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos, că nu s-a putut acest lucru și astăzi, iată, ne bucurăm de o libertate deplină și mai mult decât atât, gustăm din când în când, fiecare după măsura posibilităților noastre, din bucuriile pe care Bunul Dumnezeu ni le îngăduie să le avem. Bine ați venit, frate Gheorghe Stănciulescu, în cadrul emisiunii noastre și vă rugăm să ne mai mărturisiți din cele ce dumneavoastră ați îndurat în acea perioadă și din ceea ce ați trăit după aceea. Așadar, ați fost acuzat că ați fost simpatizant al Revoluției din Ungaria din 1956. Reluăm pentru ascultătorii postului nostru care n-au urmărit emisiunea trecută că fratele Gheorghe Stănciulescu era la acea vreme tânăr profesor suplinitor în comuna Jidoștița și sub pretextul că va fi pus director al Căminului Cultural din Jidoștița, a fost chemat de securitate și securitatea din Severin și arestat și nu și-a mai văzut pe ai săi decât în 1964. A fost așadar, frate Gheorghe, o perioadă grea. Ați mai putut să țineți legătura cu familia? Erați căsătorit când v-a arestat?
Nu eram căsătorit, iar cu familia nu am putut ține legătura decât după 3 ani, când mi s-a dat voie să le scriu o carte poștală.
Și în această perioadă ei nu au știut unde sunteți. Părinții dumneavoastră trăiau, erau la Jidoștița, erau...
Da, trăiau părinți. Lacrime pe obrajii dinșilor nu s-au uscat până când Bunul Dumnezeu a voit ca să fiu pus în libertate, pentru că se gândeau de multe ori că am murit, de aceea nu mai dăm niciun semn de viață.
Da. Da. Ați mai avut frați? Câți frați ați mai avut?
Am avut 3 surori, 2 au fost în viață, dar una din surori mai mari ca mine a murit de peritonită în 1950.
Da. Și deci în perioada cât ați fost în detenție, acolo ce am înțeles că după ce ați venit de la Gherla, ați fost dus în coloniile de muncă. Ați îndurat greu acolo, deci erau munci grele pe care le făceați, mai ales la Salcia, unde ați spus că ați fost și lângă Salcia. Ce lucrați acolo? În agricultură?
Munci agricole, în agricultură, la șansuri, la îndiguire, la orezărie, lucrat la grădinărie, ne scotea la muncă, la praș și la porumb.
Și stăteați, unde erați cazați? În barăci?
În barăci. Stăteam în barăci, cu paturi suprapuse, mă rog, cu toate condițiile destul de grele.
Dar... Mărturiseați că ați fost bolnav de plămâni în 1953. O boală totuși grea, care se vindecă greu și care are repercusiuni asupra sănătății umane. Știu că și tatăl meu în 1953 s-a îmbolnăvit de plămâni și a spus, era în Bărăganu, și a spus că va muri, că nu va mai sta mai mult de un an de zile, nu va mai dura mai mult de un an de zile, și totuși a trăit 75 de ani. A rânduit Dumnezeu ca să vindece, ceea ce a fost un lucru uimitor pentru noi. Și așa și dumneavoastră, erați bolnavi de plămâni și cum în închisoare ați rezistat, de nu v-ați îmbolnăvit mai rău?
Cu adevărat, s-a petrecut o adevărată minune,
da,
în legătură cu această suferință pe care am avut-o în libertate și de care încă nu eram complet vindecat. Și oamenii își dădeau cu părerea despre toți că vor veni acasă, dar despre profesorul Stănciulescu, cu siguranță că va muri. Știm că a fost bolnav de plămâni, condițiile de detenție sunt foarte grele și nu le va putea suporta. Dar a rânduit bunul Dumnezeu ca acolo să mă vindec nu numai trupește, dar și sufletește.
Da, ați întâlnit, spuneați, și mari trăitori ai credinței, preoți și călugări care v-au impresionat prin ceea ce, prin trăirea lor, prin rugăciunile pe care le înălțau și prin credința și modul de viață. Ne mai puteți spune de cine vă mai amintiți așa, care v-a marcat perioada detenției și v-a influențat într-o oarecare măsură viața?
Da, preoți care într-adevăr erau trăitori ai cuvântului lui Dumnezeu, părintele Spătărelu, părintele Moldovianu, mai mulți preoți pe care eu acum chiar nu îmi amintesc exact, dar erau și călugării, am spus, părintele Dedu Sebastian, părintele Petica, oameni trăitori ai cuvântului lui Dumnezeu, care și în purtarea lor se vedea că sunt cu adevărat credincioși. Și aș voi ca să remarc un lucru: pentru mine detenția era chiar foarte necesară, în sensul că am suferit o influență a teoriei darwiniste cu evoluția omului.
Da.
Abia aici, în timpul detenției, mi-am dat seama cuvântul lui Dumnezeu este pe deplin adevărat și ceea ce susține biserica este un adevăr incontestabil. Nu ne tragem din maimuță, ci ne tragem din protopărinții noștri, Adam și Eva.
Da, sigur, știința de astăzi vine și confirmă aceste lucruri și știm de părintele Arsenie Boca, care în scrierile sale vorbește despre influența pe care păcatul o are asupra ființei umane sub aspect biologic, sub aspectul distrugerii celulei celei bune, a ADN-ului, și cum păcatul influențează asupra generațiilor care urmează de după noi. De aceea poate și dumneavoastră, cei care ați suferit în închisori, în lagăre, în detenția aceasta și în deportări, faptul că v-ați apropiat de Dumnezeu și prin trăirea dumneavoastră, prin ceea ce ați făcut după aceea, prin răbdarea cu care v-ați purtat crucea suferinței, ați transmis asupra urmașilor dumneavoastră gena cea bună. Iar cei care v-au torturat, v-au pedepsit și v-au chinuit, despre neamul lor nu se prea mai știe prea multe lucruri. Și cred că ați văzut astfel de cazuri, ați întâlnit din cei care v-au anchetat și care v-au... că ei nu prea mai... neamul lor nu prea mai dăinuie așa. Consider că și după 1956 ați mai fost chemat pe la securitate.
Am fost chemat ca să accept o propunere de a fi informator al lor.
Da, da, da.
Și am spus că aceasta nu o pot face sub niciun motiv. Dar mulțumim lui Dumnezeu că m-a trecut prin școala suferinței, pentru că acolo, cu adevărat, în suferință, să deschid ochii inimii omului, ochii sufletului.
Da.
Abia în suferință zice omul cu toată inima: Doamne, scapă-mă, Doamne, ajută-mă. Și abia în suferință înțelegem noi multe lucruri pe care, în condiții obișnuite, le refuzăm să le refuzăm, adâncim,
da. Da.
Sau refuzăm ca să urmăm calea Domnului. Și calea Domnului e atât de bună și atât de necesară. Și dacă am avut bucurii în viață, am avut bucurii mari în perioada detenției, când ascultam cu nesați oameni care vorbeau atât de frumos din Cuvântul Lui Dumnezeu, că treceau orele neobservate și am întâlnit un bătrân care a vorbit atât de frumos din Cuvântul Lui Dumnezeu, încât l-am întrebat pe un prieten, fratele Ghiță Precupescu, cum se numește părintele acesta, că până acum nu l-am întâlnit, nu l-am auzit niciodată vorbind. Și dânsul se uită la mine și zice, glumești chiar? Nu știi că nu este preot? Nu știu. Dar de ce? Pentru că acolo eram toți aduși la același numitor, în cam din același cazan, și eram îmbrăcați în aceeași haine vărgate. Deci nu știam care este cel cu multă cultură, care este cu cea mai, cu mai puțină cultură. Dar buna educație și bunul simț nu era nevoie să fie scris pe haine, ci era în purtarea omului.
Da, da.
Și îmi spune, cu adevărat, ai crezut că este preot? Da, am crezut că este preot după cuvântul atât de frumos și atât de cald pe care l-a transmis. Nu este preot, este un om obișnuit, dar este un om cu multă râvnă pentru Cuvântul Dumnezeu și cu multă dragoste. Ori, pentru cei care iubesc Cuvântul Dumnezeu, sunt pătrunși în inima lor și din prea plinul inimii revarsă să-i auzim și noi.
Acum aș vrea să vă întreb și să ne mărturisiți cum v-ați apropiat de mișcarea oastei Domnului și dacă la acea vreme oastea Domnului era interzisă. Spuneați mai înainte că ați cunoscut pe fratele Ghiță Precupescu. L-ați cunoscut în detenție sau după aceea? În detenție.
L-am cunoscut în perioada detenției, dar și după perioada detenției am păstrat legătura împreună. Și în prezent ne mai scrim mai vorbim și la telefon. Este într-adevăr un credincios statornic de ani de zile, provenit dintr-o familie care cu adevărat au fost trăitori ai Cuvântului Lui Dumnezeu. Povestea despre tatăl dânsului, cum prin rugăciunile mamei sale împreună cu alți doi frați ai săi au scăpat de pe frontul din Ungaria și au scăpat în chip minunat. Mulți și-au pierdut viața. Vorbim despre primul război mondial, când în Ardeal copiii de văduve români erau luați în război, pe când la noi, în Muntenia și Oltenia, erau scutiți de a face serviciu militar, de a fi luați în război copiii de văduve.
Da. Dar câți ani are astăzi fratele Precupescu? Câți ani are el acum? Continuă să scrie.
Se apropie de 80 de ani.
80 de ani, da.
Continuă să scrie, da.
Sănătate și ne impresionează prin scrierile pe care le face la Iisus Biruitorul. Și aș vrea să mai fac o mărturisire așa către ascultătorii postului nostru de radio, că dumneavoastră, frate Gheorghe Stănciulescu, faceți parte din mișcarea oastei Domnului. Și aș vrea să și câteva cuvinte și despre cum ați cunoscut dumneavoastră această mișcare? Exista și în perioada dinainte la Jidoștița sau în detenție? Cum v-ați apropiat de mișcarea oastei Domnului?
Eram copil și bunica ne aducea cărți scrise de părintele Iosif Trifa și de alți colaboratori din vremea aceea. Iar după aceea veni și perioada comunist-ateistă. Desigur că nu s-a mai continuat lucrările oastei Domnului la noi, la Jidoștița.
Fiind interzise de către regimul comunist.
Pe când în Ardeal și în alte localități din Moldova și chiar din Muntenia au continuat aceste lucrări minunate. Și cum m-am alipit de acești oameni? Pentru că am observat că acești oameni din lucrarea oastei Domnului suportă mai ușor povara detenției. Și atunci m-am alipit de dânsii și de fratele Ioan Opriș, care semăna atât de bine cu o străbunică a mea. Deci a rânduit bunul Dumnezeu ca printr-o asemănare.
Da, da.
Făcea impresia că este fratele bunicii mele. Deci prin aceasta m-a atras și mai mult de fratele Ioan Opriș. Și după aceea l-am cunoscut pe fratele Ghiță Precupescu, un talentat poet și un talentat profesor de română și povestitor.
Fratele Precupescu fusese și el închis tot pentru motive din acestea politice sau ca...
Motive de credință.
De credință. Motive. Deci se făceau arestări și nu numai pentru așa cei care erau luptători împotriva regimului comunist, ci arestau și cum erau preoții sau călugării care nu aveau nicio vină că era un regim sau altul, ci numai pentru că își manifestau credința, își urmau o pravilă, o rânduială pe care ei o aveau de împlinit. Iată până unde să ajunsese, cum spuneți de fratele Gheorghe Precupescu, că el a fost arestat pentru credință, deși nu era nici călugăr și nu era nici preot.
Era profesor.
Era profesor, da.
Dar ținea de lucrarea oastei Domnului și avea nădejde puternică, întemeiată din perioada copilării de la părinții dânsului, așa că Dumnezeu este cel care poartă de grijă și el este cel care biruie în toate. De aceea și ziarul care se editează cu aprobarea Sfântului Sinod de către asociația de la Sibiu, se intitulează Iisus Biruitorul, pentru ca și cei care citesc acele articole atât de minunate să-și dea seama că, într-adevăr, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este biruitorul în toate.
Da, lucru interesant și aceasta este o întărire pentru fiecare dintre noi, că orice greutate a lumii acesteia, dacă trăim după învățătura Mântuitorului și după ce preceptele evanghelice, Mântuitorul a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Nu poate nimeni din lumea aceasta să lupte împotriva lui Dumnezeu. Că mai sunt ei oameni cărora câteodată așa parcă-ți vine să, cum e vorba românului, să le plângi de milă, cât îi vezi de dar lupta sub diferite motive împotriva lui Dumnezeu. Alții prin luptă, prin nepăsare, alții prin strângerea de avere, alții prin diferite. Deci fac, astăzi sunt nu preocupări, hobby sau când toate. Alții se ocupă prea mult cu muzica, alții cu câte și mai câte, cu jocuri și frăția voastră știți că acestea toate nu fac decât să îndepărteze pe om. Și să se simtă el că el trăiește bine și fără să-și dea seama că, de fapt, el se îndepărtează de Dumnezeu. Frăția voastră, fiind în detenție acolo în anii petrecuți, vă mai gândeați că odată și odată veți avea în urma acestor suferințe și acestor așa privări de libertate și acestor dureri, că era și o durere sufletească, mai presus de toate, poate mai mult decât durerea trupească, că o să vă întoarceți la cei dragi și o să aveți și bucurii după toate acestea.
A rânduit Dumnezeu ca să cunosc în perioada cea mai grea a detenției, adică înainte de proces.
Ați avut și un proces, și, totuși.
Da, ca să cunosc ce lucrare este nădejdea. Poate să fie omul foarte slab, poate să fie și foarte bolnav. Dacă are nădejdea că Dumnezeu este doctorul cel mare și că Dumnezeu îl salvează cu adevărat, Dumnezeu îl scapă, poate să-l scape. Da. Deci poate să-l scape.
Da.
Și care era speranța mea înainte de proces? Așteptam de fiecare dată ca să fiu pus în libertate și să pot să-mi continui studiile pe care le abandonasem prin arestarea mea de la Timișoara, de la Facultatea de Matematici din Timișoara. Deci era o speranță pe care o trăiam puternic de tot că Dumnezeu mă pune în libertate, socotind că nu am furat nimănui nimic și că nu am pricinuit nimănui niciun rău. Deci această speranță mi-a pus-o Dumnezeu în inimă ca să pot suporta. Și, într-adevăr, au fost și perioade deosebite de grele, dar cu ajutorul lui Dumnezeu au fost depășite. Ca după perioada de tensie, fiind pus în libertate și în drumul de la penitenciarul Gherla, unde m-am despărțit de bunul prieten Burzo Gavril, care în prezent este arhimandrit al mănăstirii cu hramul Sfânta Triime din Suciu de Sus, în apropiere de Târgu Lăpuș. M-am despărțit și de mulți alți frați de-ai noștri, dar mi-a arătat fratele Burzo Gavril pe renumitul poet și psalmist al vremurilor noastre, Traian Dorz, care a scris mult, foarte mult, în perioada de tensie, pe bucăți de săpun sau pe geam prăfuit cu var de pe perete, și a scris versuri foarte frumoase de întărire a credinței. Și toți cei care au savurat proza și poeziile lui fratele Traian Dorz, cu totul mai mult și mai mult s-au apropiat de lucrarea oasei Domnului, s-au apropiat de Dumnezeu.
Dumnezeu, da.
Și cei care nu au știut de lucrarea minunată a lui Dumnezeu și de calea lui și de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, după detenție au fost nedespărțiți de Sfânta Biserică. Plângea inima în noi când auzeam, dincolo de gratii și dincolo de obloanele care erau la geamurile noastre, plângea inima noi când auzeam clopote la Sfinte Sărbători, dar și regretul că de atâtea ori nu am mers la Sfânta Biserică, găsind pretexte, motive, bineînțeles, neîntemeiate. Că dacă ar ști omul cât de folositor este drumul la Sfânta Biserică și de cât de mare folos este Cuvântul Lui Dumnezeu, auzit din predicile preotului sau din cântările acelea care se cântă la strană, ar lăsa toate motivele și ar veni la biserică. Pentru că darul lui Dumnezeu primit la biserică este minunat, este cum nu ne putem noi exprima în cuvinte purtarea de grijă la Dumnezeu și ajutorul pe care îl primim de la Dumnezeu.
Foarte interesant că ce spuneați, că ascultăm și auzim de atâtea ori glasul clopotului și nu reacționăm așa cum se cuvine și abia atunci când nu mai putem, atunci simțim așa poate și o durere în, că fiind de noi sănătos, să zicem, sau fiind în toate puterile noastre, n-am fost aproape de Dumnezeu. V-ați întors, deci, după aproape 6 ani.
6 ani și 5.
Și 5 luni, da. Pentru mai nimic, adică ați simpatizat cu o idee, cu... și nu ați făcut măcar nici, n-ați putut să fiți cu, să schimbați ceva. Dar totuși s-a schimbat ceva în sufletul și în ființa dumneavoastră. Dumnezeu poate v-a înrăduit această suferință de 6 ani de zile ca să, iată, să fiți astăzi sănătos, să fiți, câți ani aveți acum?
Cu voia Domnului, 73 de ani.
73 și mulți înainte. Și...
mulți înainte, voiește Domnul.
Da. Ați venit din închisoare și n-ați mai putut continua studiile? N-ați mai putut merge la facultate?
Nu am mai continuat studiile pentru că și situația materială a părinților noștri era foarte slăbuță și deci nu mă puteau întreține la facultate. Da. Am muncit ca muncitor necalificat o perioadă de timp, după aceea am fost solicitat ca să lucrez la autobaza transportului auto Orșova,
da,
în planificare. Și după aceea am mers la Turnul Severin, da, prin transfer, tot în transporturi auto.
Da.
Și de acolo, de la Turnul Severin, m-am și pensionat.
Acum, când v-ați căsătorit, după, la cât timp după ce ați venit din detenție?
După 8 ani. După în, 70, ani. În 1972 m-am căsătorit, în 1973 am avut primul copil, o fetiță,
da,
așa,
pe
Maria,
da.
Stănțul Maria Ghinea, în prezent.
Ghinea, da, da, soția așa, părintelui Ghinea, da.
După aceea am avut a doua fetiță, pe Constantina, da, Elena, numită Costina.
Pe care eu, să vă spun, așa fac o mărturisire de taină, am avut o elevă la liceu pedagogic în turnul Severin și păstrez amintiri frumoase despre râvna, despre corectitudinea, cât era de atentă la ore și era una dintre elevele bune ale liceului. Astăzi, Costina, așa cum îi ziceam noi, unde este Costina?
Este în Franța și are o fetiță, poate
căsătorită,
drăgălașă,
și specialist în psihologie.
Da,
și-a luat doctoratul.
Pe 12 decembrie anul trecut a luat doctoratul în psihologie socială.
Da, în Franța, acolo.
În Franța. Iar soțul dânsei este inginer, dar nu funcția aceasta interesează, ci faptul că este un trăitor în biserica în care se află, catolică.
Catolică, da. L-am cunoscut, m-a impresionat, un mare trăitor și un om care își vede de preceptele și de învățăturile morale pe care le are biserica catolică. Așa, după toate acestea, iată că aveți și niște bucurii.
Bucurii la care nu m-am gândit, bineînțeles, și pe care numai bunul Dumnezeu le-a rânduit după anii aceia de detenție, ca să am și aceste bucurii rânduite de Dumnezeu.
Deci aveți, că nu mai spuseți, câte fete aveți?
Avem 3 fete, așa și cea mică în prezent își dă rezidențiatul, pregătirea.
Cristina.
Da, Cristiana.
Cristiana,
își dă pregătirea la București.
La Facultatea de Medicină.
La Facultatea de Medicină, rezident, medic rezident.
Da. Și ea este colaboratoarea postului nostru de radio și poate îi facem și o surpriză, că nu știa că noi o să avem această întâlnire. Și a rânduit Dumnezeu ca să ne întâlnim și să fiți invitatul nostru. Și sigur că sunt, ca să vorbești despre 6 ani de detenție și încă după alți mulți care au urmat, nu se pot spune în 25-30 de minute cât durează emisiunea noastră. Dar sunteți pentru noi, pentru cei mai tineri, un model așa de răbdare și faptul că ați avut această demnitate de a îndura toate cu multă dragoste și astăzi sunteți așa un colaborator al mișcării oastei Domnului. Ne bucurăm așa că contribuiți cu posibilitățile dumneavoastră la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Aveți abonament la mai multe abonamente pe care le distribuiți?
Da, avem 20 de abonamente pe care le distribuim la
în Jidoștița.
La Biserica Sfântul Ilie.
La Sfântul Ilie. Veniți aici. Acum v-ați retras la țară.
La țară, da.
La casa părintească.
La casa părintească, acolo avem și noi o mică,
mică gospodărie. Da. Iată că Dumnezeu a rânduit ca să vă bucurați după toate acestea. Poate că atunci când erați bolnav sau când erați arestat, că s-a întâmplat probabil și în anii de detenție să mai fiți din când în când și bolnav, mai ales că erați la munci grele, să treceți prin perioade așa de... să vă gândiți că poate nu mai ieșiți de acolo sau dacă ieșiți veți fi un om bolnav care să nu poate să-și mai temeze o familie și toate celelalte. Dar toate acestea au fost cu rânduiala lui Dumnezeu.
Da, într-adevăr, rânduiala lui Dumnezeu observăm abia atunci când suntem atenți și la ceea ce a trecut, prin câte am trecut și la prezent, dar și în perspectiva viitorului.
Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi, frate Gheorghe Stăciulescu, și sigur că sunteți pentru mulți din generația mea și, de ce nu, și pentru generațiile care vin, dumneavoastră și mulți alții trebuie să fiți pentru noi niște exemple de urmat și să vă avem de-a pururea în memoria noastră ca oameni care ați luptat, care ați ținut cu toată dragostea la ceea ce este corect, la ceea ce este drept, ceea ce este după învățătura Evangheliei noastre și n-ați făcut compromisuri în viață. Povesteați mai înainte de faptul că ați fost silit să deveniți colaborator al securității și v-a ținut așa demnitatea dumneavoastră de om și probabil ați avut multe de durat și la servici, n-ați mai putut să așa să progresați în sub aspect profesional, dar peste toate acestea aveți și mulțumirile dumneavoastră și eu cunosc că din familia dumneavoastră s-au ridicat aceste urmași ale dumneavoastră care fac cinste țării noastre, bisericii noastre și mai presus de toate neamului dumneavoastră pe care, iată că el este dus în istorie așa cum se cuvine. Vă mulțumim și vă mai așteptăm poate și cu alte prilejuri să mai ne mai destăinuiți așa câte o istorioară. Noi am punctat anumite aspecte din viața dumneavoastră.
Și noi vă mulțumim pentru această invitație și mulțumim în primul rând lui Dumnezeu că prin rânduiala lui sunt făcute toate.
Iubiți ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Am avut astăzi ca invitat pe fratele Gheorghe Stănciulescu din Jidoștița, care a fost deținut politic în perioada 30 ianuarie 1958 până 24 iunie 1964. Ați fost alături de părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Până la următoarea noastră întâlnire, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Doamne ajută!